18. kapitel. Hvad de så i Eldorado. Kakambo begyndte at udspørge verden, men denne sagde, jeg er meget uvidende, og det befinder jeg mig godt ved. Men der bor her en gammel mand, som i sin tid var ved hoffet. Han er den lærdeste mand her i riget, og meget meddelsom. Og han førte Kakambo til den gamle. Candide spillede nu kun anden rolle, og ledsagede sin tjener. De kom ind i et meget tarveligt hus. Dørene var kun af sølv, og værelsernes paneler kun af guld. Men de var et så smagfuldt arbejde, at selv de rigeste paneler ikke stak ud. Forstuen var ganske vist kun indlagt med rubiner og smaragder, men den nydelige måde, hvorpå de fattige midler var anvendt, bøde fuldstændig på denne overordentlige tarvelighed. Den gamle mand modtog de to fremmede på en sofa, der var stoppet med kolibrifjer, og bød dem likører i diamantkarafler, hvorpå han tilfredsstillede deres nysgerrighed med følgende ord. Jeg er 172 år gammel, og jeg har hørt af min særlige fader, der var staldmester hos kongen, om de forbløffende omvæltninger i Peru, han havde været vidne til. Det land, vi nu er i, er inkaernes gamle rige. De var tåbelige nok til at gøre forsøg på at erobre mere land, og blev til sidst knust af spanierne. De inkafyrster, som holdt sig hjemme i deres eget land, var klogere. De befalede med folkets tilslutning, at undersåtterne fremtidig ikke måtte forlade vort lille rige. Det er grunden til, at vi har bevaret vor uskyld og lykke. Spanierne har haft tågede forestillinger om vort lands eksistens. De kaldte det Eldorado. Og en englænder ved navn Sir Walter Raleigh har endog for omtrent 100 år siden været nær ved at opdage os. Men da vi er omgivende af uoverstigelige bjerge og dybe afgrunde, har vi hidtil lykkeligt undgået europæerne. Der har et ufatteligt begær efter alle de sten og alt det snavs, som findes her i landet. For at få fingre i det, slog de os som end gerne ihjel til sidste mand. Samtalen var lang. Den drejede sig om regeringsformen, sæderne, kvinderne, skuespil og kunsten. Til sidst bad Candide, der stadigvæk interesserede sig for metafysik, sin ven Kakambo om at spørge ham, om der var nogen religion der i landet. Den gamle mand rødmede og sagde, hvordan kan de tvivle om det? Tror de da slet ikke, vi er i besiddelse af taknemmelighed? Kakambo bad om forladelse og spurgte om, hvad de havde for en religion i Eldorado. Den gamle rødmede igen. Kan der være mere end én religion? Spurgte han. Vi har vel den religion, som alle mennesker har. Vi dyrker Gud fra aften til morgen. Dyrker de kun én Gud? Spurgte Kakambo, der stadig var tolk for Candides tvivl. Det er da selvindlysende, sagde den gamle, at der hverken findes to eller tre eller fire guder. Det er dog nogle sære spørgsmål, I fremmede stiller. Candide kunne ikke blive træt af at udspørge den gamle. Han ville endelig vide, hvordan man bad til Gud i Eldorado. Vi beder slet ikke, sagde den gode gamle vismand. Vi har slet ingenting at kræve af ham. Han har jo givet os alt, hvad vi behøver. Men vi takker ham uophørligt. Candide ville gerne se præsterne og forhørte sig om, hvor de var. Den rare gamle mand smilede. Mine venner, sagde han, vi er alle sammen præster. Kongen og alle familieoverhoveder synger hver morgen højtideligt takkehymnen til akkompagnement af en 5-6.000 musikere. Hvad for noget? Har de slet ingen munke til at undervise, disputere, regere, intrigere og brænde folk, som ikke har de samme meninger som de? Så måtte vi da være godt gale, sagde den gamle. Her har vi alle sammen de samme meninger. Og vi forstår ikke, hvad de mener med munke. Candide var ganske henrykt over, hvad han hørte, og sagde til sig selv, Alt dette her er meget forskelligt fra Vestfalen og baronens slot. Hvis min ven Pangloss havde set Eldorado, ville han ikke have sagt, at baroniet Thunder Tentronk var det bedste på jorden. Man har sandelig meget nytte af at komme ud og rejse. Efter denne lange samtale lod den rare gamle mand en vogn spænde for med 6 får og gav de rejsende 12 af sine tjenere med, for at de kunne føre dem til slottet. Undskyld, sagde han, at min alder forhindrer mig i at have den ære at ledsage dem. Kongen vil sikkert give dem en modtagelse, som de ikke vil være misfornøjet med, og de vil utvivlsomt bære over med sæder og skikke her til lands, hvis der er nogle, de ikke synes om. Candida og Carcambo steg til vogns, og forårene fløj afsted. På mindre end 4 timer nåede de kongens slot, der lå i den ende af hovedstaden. Dets portal var 220 fod høj og 100 fod bred. Det er slet ikke muligt at sige, hvad stof den var gjort af. Selvfølgelig var det 1000 gange kosteligere end de sten og det sand, vi kalder guld og ædelstene. 20 skønne unge piger af garden modtog Candide og Carcambo, da de steg ud af vognen, førte dem i bad og iklædte dem kapper vævet af kolibriduen. Derpå førtes de af kronen store officerer og store officerinder til hans majestæts sal mellem 2 rækker musikere, hver på 1000 mand, som skik og brug var. Da de nærmede sig i tronsalen, spurgte Carcambo en stor officer om, hvad ceremoniellet var, når man skulle hilse på kongen. Om man kastede sig på knæ eller på maven. Om man lagde hænderne på hovedet eller på enden. Om man slikkede salens gulv. Kort sagt, hvad man brugte. Det er skik, sagde storofficeren, at omfavne kongen og kysse ham på begge kinder. Candide og Carcambo faldt så kongen om halsen. Han modtog dem med den størst mulige nåde og bad dem høfligst om at spise til aften med sig. Forinden blev de ført rundt i byen og så de offentlige bygninger, der næsten løftede sig helt op mod skyerne. Torvene, der var smykket med 1000 søjler. Springvandene, der flød med almindeligt vand, eller med rosenvand, eller med likør af sukkerrør. De store pladser, der var brolagte med en slags ædelstene, som udbredte en duft af kryddernellike og kanel. Candide bad om at se retslokalerne. Han fik at vide, at der ingen var, og at der aldrig førtes processer. Han spurgte, om der var fængsler, og fik nej til svar. Hvad der forbavsede og glædede ham mest, var det naturvidenskabelige institut, hvor han så et galleri 2000 skridt langt, fuldt af matematiske og fysiske instrumenter. Efter i løbet af eftermiddagen at have gennemløbet omtrent den 1000. del af byen, førtes de tilbage til kongen. Candide sad til bords med hans majestæt, sin tjener Carcambo og flere damer. Aldrig havde han fået bedre mad, og aldrig haft åndefuldere bordselskab end hos hans majestæt. Carcambo oversatte kongens vittige indfald for Candide, og skønt de blev oversatte, vedblev de dog at være vittige. Af alt, hvad der forbavsede Candide, var dette måske det, som forbavsede ham mest. En hel måned nød de godt af denne gæstfrihed. Candide sagde stadig til Carcambo, jeg må gentage, at det baroni, hvorpå jeg er født, aldeles ikke kan hamle op med det land, vi befinder os i. Men hvad nytter det? Frøken Cunigonde er her ikke, og du har sandsynligvis også en kæreste i Europa. Hvis vi bliver her, forsvinder vi i håben. Hvis vi derimod vender tilbage til vor verdensdel blot med 12 får, belæsset med sten her fra Eldorado, så er vi rigere end alle konger tilsammen. Og vi behøver ikke at frygte inkvisitorerne, og vi kan let få fat i frøken Cunigonde. Carcambo syntes godt om disse ord. Det er så fristende at løbe om og gøre sig gældende blandt sine egne, at prale af, hvad man har set på sine rejser. Og de 2 lykkelige mennesker besluttede sig til at sige farvel til lykken og bede hans majestæt om tilladelse til at rejse. Det er dumt af dem, sagde kongen. Jeg ved nok, at der ikke er stort ved mit land. Men når man et sted, hvor man har det tåleligt, skal man blive der. Jeg har sandelig ingen ret til at holde fremmede tilbage. Det er et tyranni, som der hverken er hjemmel for i vores sæder eller vores love. Alle mennesker er frie. Altså rejs, når de har lyst. Men det er svært at komme herfra. Det er umuligt at sejle op ad den rivende flod, af hvilken de ved et rent mirakel er kommet hertil. De bjerge, som omgiver mit rige, er 10.000 fod høje, og så stejle som mure. Hver bjergkæde er over 10 mil bred, og på den anden side må de stige ned gennem de vildeste kløfter. Dog, hvis de endelig vil afsted, skal jeg give mine ingeniører ordre om at lave dem en maskine, som kan yde dem en bekvem befordring. Når vi har bragt dem over bjergene, kan ingen mere ledsage dem. De mine undersåtter har lovet aldrig at forlade deres land, og de er alt for pligtopfyldende til at bryde deres løfte. I øvrigt kan de bede mig om alt, hvad de vil. Vi beder kun deres majestæt, sagde Candide, om nogle får belæsset med levnedsmidler, og med sten og skarn her fra landet. Kongen lo og sagde, jeg forstår ikke det begær, I europæere har efter det gule skarn, men de kan naturligvis tage lige så meget af det, som de har lyst til. Velbekomme. Han gav straks sine ingeniører ordre om at lave en hejsemaskine til at hjælpe disse to besynderlige mænd ud af landet. 3.000 dygtige ingeniører arbejdede på den. I løbet af 14 dage blev den færdig, og den kostede ikke mere end 20 millioner pund sterling i landets mønt. Candide og Cacambo blev sat op i maskinen. Der blev medgivet dem 2 store røde får, fuldt opsadlede, som de kunne ride på, når de var kommet over bjergene. Desuden 20 lastfår, belæsset med levnedsmidler, 30 med gaver af de mærkeligste ting, der fandtes i Eldorado, og 50 med guld, edelstene og diamanter. Kongen gav de 2 landstrygere en varm omfavnelse. Det var et smukt syn at se deres afrejse, og den sindrige måde, hvorpå de og deres får blev hejset op på bjergene. Da ingeniøren havde bragt dem op på et sikkert sted, tog de afsked med dem. Og Candide havde nu kun én tanke og én atro. At bringe sine får som hyldest gave til frøken Cunigonde. Nu har vi da noget, vi kan betale guvernøren i Buenos Aires med, hvis frøken Cunigonde ellers er til fals. Lad os nu drage til Cayenne og få fat i et skib. Så kan vi jo altid tænke på, hvad for et rige vi skal købe os. Nittende kapitel. Hvad der hente dem i Surinam, og hvorledes Candide gjorde bekendtskab med Martin? Rejsens første dag forløb ganske behageligt. De 2 rejsende følte sig opmuntret af tanken om, at være i besiddelse af større rigdomme, end der var i Asien, Europa og Afrika tilsammen. Candide gik henrygt om og skar Cunigondes navn i hver eneste træstamme. Den næste dag kom 2 af deres får ud i en sump og sank til bunds med samt deres oppakning. Et par dage efter døde 2 af overanstrengelse. Derpå sultede en 7-8 stykker ihjel i en ørken, og nogle andre faldt et par dage senere i en afgrund. Endelig efter 100 dages march havde de kun 2 får tilbage. Candide sagde til Cacambo, du ser, kære ven, hvorfor krænkelige denne verdens rigdomme er. Det eneste sikre er døden, og den lykke at skulle gense frøken Cunigonde. Ja, den ægter jeg ikke, sagde Cacambo, men vi har i hvert fald 2 får tilbage, som slæber på større rigdomme end kongen af Spanien nogensinde vil komme til at eje. Og langt derude ser jeg en by, som jeg bilder mig ind må være Surinam. Den tilhører hollænderne. Så kan vi se ende på vores lidelser og begyndelsen på vores lykke. Da de nærmede sig byen, kom de forbi en neger, som lå på jorden. Han var kun halvt påklædt. Det vil sige, han var iført et halvt par blå lærrede svømmebukser. Den stakkels mand manglede nemlig venstre ben og højre arm. Gud fader bevares, sagde Candide på hollandsk. Hvad ligger du der for, min ven? I den skrækkelige tilstand?
Jeg venter på min herre, den bekendte købmand van der Dendur, svarede Neon.
Er det her van der Dendur, spurgte Candide, som har lavet dig sådan til?
Ja, svarede Neon, det bruger vi her til lands. 2 gange om året får vi et par svømmebukser til at klæde os med. Når vi arbejder i sukkerfabrikkerne, og møllen napper en finger af os, så skærer de hele hånden af. Og når vi prøver på at løbe vor vej, så skærer de benet af os. Jeg har været i begge tilfælde. Det er for den pris, I spiser sukker i Europa. Nå, dengang da min moder solgte mig for 2 patagoniske daler over på Guinea-kysten, sagde hun til mig. Mit kære barn, velsign vore fetischer. Bliv ved med at dyrke dem, så vil du nok blive lykkelig. Du har den ære at være slave hos vore hvide herrer. Derved skaber du dine forældres lykke. Jeg ved ikke, om jeg har skabt deres lykke, men de har sandelig ikke skabt min. Hundene, abekattene og papegøjerne er 1000 gange mindre ulykkelige end vi. De hollandske fetischer, som har omvendt mig, fortæller mig hver søndag, at vi alle sammen, både hvide og sorte, er Adams børn. Jeg er ikke generolog, men hvis disse præster ikke lyver, må vi altså alle sammen være næstsøskende børn. Det er jo muligt. Men så vil de også nok indrømme mig, at ikke alle mennesker behandler deres familie lige godt. Åh, Pangloss, udbrød Candide. Noget så afskyeligt har du aldrig kunnet forestille dig. Nu kan jeg ikke mere. Nu må jeg omsider opgive din optimisme.
Hvad er optimisme for noget? Spurgte Cacambo.
Ak, sagde Candide.
Det er det vanvid at hævde, at alt er godt, når det er skidt.
Og han brast i gråd ved synet af Neon, og grædende holdt han sit indtog i Surinam.
Det første, de forhørte sig om, var, om der ikke i havnen var et skib, man kunne få sendt til Buenos Aires. Den, de henvendte sig til, var netop en spansk skipper, som tilbød at slutte en hederlig overenskomst med dem. Han satte dem i stævne i et værtshus. Derhen begav sig så Candide og den trofaste Cacambo med samt deres 2 får for at træffe aftale med ham. Candide, som altid havde hjertet på læberne, fortalte spanieren alle sine oplevelser og tilstod, at han agtede at bortføre frøken Cunigonde.
Så skal jeg nok tage mig i akt for at sejle dem til Buenos Aires, sagde skiberen, for så blev jeg hængt, og de også. Frøken Cunigonde er nemlig guvernørens yndlingselskerinde. Det var et tordenslag for Candide. Han græd længe. Endelig trak han Cacambo til side og sagde til ham,
kære ven, nu skal du høre, hvad du må gøre. Vi har hver diamanter til en 5-6 millioner i lommerne. Du er mere dreven end jeg. Du må hente frøken Cunigonde i Buenos Aires. Hvis guvernøren gør knuder, så giv ham 1 million. Hvis han ikke vil for det, så giv ham 2. Det er ikke dig, der har slået inquisitoren ihjel. Du udsætter dig ikke for noget. Imens lejer jeg et andet skib og begiver mig til Venezia, hvor jeg venter på dig. Det er en fristat, og der behøver man hverken at frygte bulgarer eller abærer, hverken jøder eller inkvisitorer.
Cacambo billigede denne kloge beslutning. Han var fortvivlet over at skulle skilles fra sin rare herre, der var blevet hans fortrolige ven. Men glæden over at kunne være ham til nytte, sejrede over sorgen over at skulle forlade ham. De omfavnede hinanden under tårer. Candide bad ham om endelig ikke at glemme Cunigondes skikkelige gamle pige. Endnu samme dag rejste Cacambo. Det var en brav fyr, den Cacambo. Candide blev endnu nogen tid i Surinam og ventede på en anden skipper, der kunne føre ham og hans to får til Italien. Han festede tjenere og købte alt, hvad han skulle bruge på en lang rejse. Endelig kom herr van der Dendur, som ejede et stort skib, og tilbød ham sin tjeneste. "Hvad vil de have?" spurgte han denne mand, "for at sejle mig lige til Venezia. Mig, mine folk, min bagage og de her to får." Rederen forlangte 10.000 piastre. Candide slog til. "I," sagde den snille van der Dendur ved sig selv. "Han giver 10.000 piastre uden at prutte. Han må være meget rig." Og lidt efter kom han tilbage og sagde, at han umuligt kunne gøre det for mindre end 20.000. "Godt, det skal de få," sagde Candide. "Det var som satan," tænkte købmanden. "Han giver 20.000 lige så lidt, som han giver 10.000. Og igen kom han tilbage og sagde, at han ikke kunne sejle ham til Venezia for mindre end 30.000 piastre. "Så skal de få 30.000, sagde Candide. "I," sagde den hollandske købmand atter ved sig selv. 30.000 piastre betyder ingenting for den herre. De to får er utvivlsomt belæsset med umådelige rigdomme. Nu sætter vi ikke prisen højere op, men først lader vi os de 30.000 piastre udbetale. Så kan vi jo altid se." Candide solgte to små diamanter, af hvilke den mindste var mere værd end alle de penge, han skyldte rederen. Han betalte ham forud. De to får blev sat ombord. Candide fulgte efter en lille båd, som skulle føre ham ud til skibet, der lå på reden. Hollænderen spildte ikke sin tid. Han hejste sejl og stak af. Vinden var ham gunstig. Fortvivlet og lamslået så Candide ham forsvinde fra sine øjne. "Ak," udbrød han, "det var en ægte europæisk rævestreg." Han vendte tilbage til strandbredden, dybt nedbøjet af sorg. Han havde jo mistet en formue, som han havde kunnet købe 20 konger for. Han begav sig straks til den hollandske dommer, og da han var lidt alterneret, bankede han hårdt på døren. Han blev indladt, fortalte, hvad der var hent ham, og råbte måske nok lidt højere, end det var passende. Dommeren dikterede ham først en mulk på 10.000 piastre for den støj, han havde lavet. Derpå hørte han opmærksomt på ham og lovede at tage sig af hans sag, når købmanden kom hjem igen. Og endelig lod han sig udbetale 10.000 piastre for konsultationen. Denne oplevelse tog fuldstændig modet fra Candide. Ganske vist havde han gennemgået ulykker, der var 1.000 gange værre end denne. Men dommerens kulde og tyvens frækhed fik hans galle til at koge over og sænkede ham i den sorteste melankoli. Menneskenes nederdrægtighed fremstillede sig i hele sin hæslighed for hans blik, og hans sjæl fandt kun næring i de bedrøveligste tanker. Endelig lykkedes det ham at opspore et fransk skib, som skulle til Bordeaux. Og da han ikke havde flere diamantbelæssede for at tage med sig, lejede han sig en køje for en rimelig pris, og lod bekendt gøre i byen, at han ville give fri overfart og forplejning, samt desforuden 2.000 piastre til et skikkeligt menneske, som ville gøre rejsen sammen med ham. Men dette menneske skulle være led og ked af sin stilling, og kunne bevise, at han var den ulykkeligste mand der på pladsen. Der indfandt sig så mange lysthavende, at en hel flåde ikke havde ville kunne rumme dem. Candide, der ønskede at træffe sit valg mellem de mest udprægede, pillede en snes stykker fra, som han syntes, man kunne omgå, og som hver især erklærede sig for den bedst kvalificerede. Han samlede dem i sit værtshus og gav dem aftensmad, imod at den hver af dem aflagde ed på, at han ville fortælle ham sin historie overensstemmende med sandheden. Til gengæld lovede Candide at udvælge den, der syntes ham at være mest at beklage, og med rette mest utilfreds med sin stilling, og give en hver de andre en dusør. Sammenkomsten varede til klokken 4 om morgenen. Mens Candide lyttede til alle deres eventyr, kom han til at mindes, hvad den skønne Kynigontes gamle pige havde sagt på rejsen til Buenos Aires, og det vædemål, hun havde tilbudt. At der ikke på skibet skulle findes en eneste, hvem der ikke var hent meget store ulykker. Han tænkte på Pangloss ved hvert eneste eventyr, der blev ham fortalt. Den gode Pangloss, sagde han, ville komme i betydelig forlegenhed, hvis han skulle forsvare sin doktrin. Bare han var her. Sandelig. Hvis alt er godt, så er det i Eldorado, og ellers ingen steder her på kloden. Omsider bestemte han sig for en stakkels videnskabsmand, som i 10 år i træk havde arbejdet for nogle boghandlere i Amsterdam. Det forekom ham, at der ikke kunne være nogen håndtering i verden, der kunne være vemmeligere. Denne videnskabsmand, som forresten var en skikkelig fyr, var blevet plyndret af sin kone, gennembanket af sin søn og forladt af sin datter, der havde ladet sig bortføre af en portugiser. Lige for nylig var han blevet smidt ud af den smule stilling, hvor i han havde tjent sit brød, og præsterne i Surinam forfulgte ham, fordi de mente, at han var socinianer. Det må forresten indrømmes, at de øvrige ansøgere var mindst lige så ulykkelige som han. Men Candide håbede, at videnskabsmanden kunne blive ham en underholdende rejsekammerat. Alle de andre konkurrenter fandt, at Candide gjorde dem stor uret, men han holdt dem skadesløse ved at give hver af dem 100 piastre. Tyvende kapitel. Hvad der hente Candide og Martin til søs. Den gamle videnskabsmand, der hed Martin, indskibede sig for Bordeaux sammen med Candide. Begge to havde de set og lidt meget, og selvom skibet skulle have sejlet fra Surinam til Japan via det gode håbs forbjerg, ville de have haft nok at drøfte om det moralske og fysiske onde under hele rejsen. Candide havde dog en stor fordel for Martin, da han jo bestandig turde håbe på at gense frøken Kynigonte, mens Martin intet havde at håbe. Desuden havde Candide guld og diamanter, og skønt han havde mistet 100 store røde får, belæsset med de største skatte på jorden, og skønt han ustandselig nagedes ved tanken om hollænderens slyngelstreg, gik det ham dog således, at når han tænkte på, hvad han endnu havde i lommerne, og når han talte om Kynigonte, især efter middagsbordet, så følte han sig endnu tilbøjelig til at slutte sig til Pangloss system. Men de, kære herr Motton, spurgte han, hvad mener de om alt dette? Hvilken opfattelse har de af det moralske og fysiske onde? Martin svarede, præsterne i Surinam beskyldte mig for at være socinianer, men sandheden er den, at jeg er manikæer. Snak om en ting, sagde Candide. Der er jo ingen mere, som er manikæer. Jo, der er altså mig, sagde Martin. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, men jeg kan ikke komme på andre tanker. Jeg tror, fanden plager dem, sagde Candide. Ja, han har så meget at skaffe her i verden, sagde Martin, at det er rimeligt nok, at han plager mig, som så mange andre. Det forekommer mig, at når jeg ser mig om på denne klode, så ser det ud, som om Gud har prisgivet den til et ondt væsen. Jeg undtager selvfølgelig hele tiden Eldorado. Jeg har næsten aldrig set en by, som ikke ønskede sin nabobys ødelæggelse. Ikke en familie, som ikke ville udrydde en anden familie. Overalt hader de svage de mægtige, som de dog kryber for. Og de mægtige behandler de svage som fåreflokke, hvis uld og hvis kød de kan sælge. 1 million værvede mordere oversvømmer Europa og øver under militær disciplin mord og hærværk som erhverv, da de ikke kan finde ærligere beskæftigelse. Og i de byer, som synes at nyde fredens velsignelser, og hvor kunster blomstrer, der lider menneskene mere af misundelse, bekymringer og uro, end en belejret by under krigens svøbe. Den hemmelige kummer er endnu grusommere end de offentlige ulykker. Kort sagt, jeg har set og lidt så meget, at jeg er blevet manikæer. Der er dog også noget godt til, sagde Candide. Det kan være, sagde Martin, men jeg kender det ikke. Mens de førte denne samtale, hørtes der kanonskud. Skuddene blev flere og flere. En hver greb sin kikkert. Det var to skibe, der kæmpede med hinanden omtrent 3 mil borte. Vinden drev dem så nær hen mod det franske skib, at folkene der ombord fik den fornøjelse af at iagttage kampen i ro og mag. Til slut gav det ene skib sin modstander det glatte lag lige i vandgangen og bragte det til at synke. Candide og Martin så tydeligt den 100 mennesker på det synkende skibs dæk. Staklerne løftede deres hænder mod himlen og udstødte frygtelige skrig. Et øjeblik efter gik de alle til bunds. Nå, sagde Martin, der ser de, hvordan menneskene behandler hinanden. Jeg giver dem ret i, sagde Candide, at der er noget djævelsk i dette her. Mens han sagde dette, opdagede han noget strålende rødt, som svømmede hen mod skibet. En jolle firedes ned, for at det kunne blive undersøgt, hvad det var. Det viste sig at være et af hans får. Candide var gladere over at genfinde dette får, end han havde været bedrøvet over at miste de 100, der var belæsset med Eldorados kæmpe diamanter. Den franske kaptajn fandt snart ud af, at kaptajnen på det sejrende skib var spanier, og han på det sænkede var en hollandsk sørøver. Det var netop den mand, som havde bestjålet Candide. De umådelige rigdomme, som denne forbryder havde bemægtiget sig, var nu begravet med ham på havsens bund. Og det eneste, der var frelst, var et får. De ser, sagde Candide til Martin, at forbrydelsen dog en gang imellem får sin løn. Denne hollandske slyngel fik akkurat den skæbne, han fortjente. Ja vel, svarede Martin. Men var det også nødvendigt, at passagererne ombord gik til bund sammen med ham? Gud har straffet forbryderen, men djævlen har druknet resten. Det franske og det spanske skib fortsatte hver sin rute, og Candide fortsatte sine samtaler med Martin. 14 dage i træk disputerede de, og efter 14 dages forløb var de lige så vidt som den første. Men hovedsagen var, at de snakkede sammen, udvekslede tanker og trøstede hinanden. Candide kælede for sit får. Da jeg har fundet dig, kan det også godt ske, at jeg finder Cunigonde. XXI kapitel. Candide og Martin nærmer sig den franske kyst og passager med hinanden. Omsider fik de den franske kyst i sigte. Har de nogensinde været i Frankrig, herr Martin? Spurgte Candide. Ja, svarede Martin. Jeg har gennemrejst forskellige af dets provinser. Der er nogle, hvor halvdelen af befolkningen er dårkistelemmer. Nogle, hvor de er alt for durkdrevne. Andre igen, hvor folk i almindelighed er ganske elskværdige og dumme. Og andre, hvor de giver sig ud for at være gode hoveder. Men overalt er deres vigtigste beskæftigelse at gøre kur. Den næst vigtigste, at bagtale næsten. Den tredje vigtigste, at gøre fjollede bemærkninger. Men, herr Martin, har de været i Paris? Ja, jeg har været der. Paris er lidt af alt. Det er et kaos. En virvel, hvor alle søger at more sig, og hvor, efter hvad jeg kunne se, næsten ingen gør det. Jeg har opholdt mig der i nogen tid. Straks ved min ankomst var der nogle kæltringer, som på Saint-Germain-markedet stjal alt, hvad jeg ejede og havde. Så blev jeg selv antaget for tyv og holdt arresteret i 8 dage. Derpå blev jeg i korrekturlæser hos en bogtrykker, indtil jeg havde tjent så meget, at jeg kunne tage til Holland til fods. Jeg gjorde bekendtskab med både det skrivende, det intrigerende og det hellige pak. Man siger, at der skal være mange højt dannede der i byen. Det kan som end godt være. Jeg må tilstå, sagde Candide, at jeg ikke er synderlig opsat på at komme til Frankrig. De forstår nok, at når man har været over en måned i Eldorado, bryder man sig ikke om at se andet på jorden end frøken Cunigonde. Jeg tager til Venezia for at mødes med hende der. Vi kan tage lige gennem Frankrig til Italien. Har de ikke lyst til at følge mig?
Jo, tak. Stor lyst, sagde Martin. Jeg har hørt, at der i Venezia kun er godt at være for den venetianske adel, men at man dog også er meget gæstfri imod de tilrejsende, når de har mange penge i lommen. Jeg har ingen, men de har jo nok, og jeg skal gerne følge dem, hvorhen de vil.
Mens jeg husker det, sagde Candide, tror de, at jorden oprindeligt har været hav, som der står i den tykke bog, som kaptajnen har?
Det tror jeg ikke en smule af, sagde Martin. Så lidt som af alle andre drømmerier, man nu på det sidste opvarter os med.
Men i hvad hensigt er der verden skabt? Spurgte Candide.
For at ærge os, sagde Martin.
Candide vedblev. Synes de ikke, det var noget sært noget med den kærlighed, som de to unge piger i Orionernes land havde fattet for de to abekatte, jeg fortalte dem om?
Nej, aldeles ikke, sagde Martin. Jeg kan ikke se noget som helst mærkeligt i denne følelse. Jeg har set så meget forunderligt, at jeg ikke finder noget forunderligt mere.
Tror de, spurgte Candide, at menneskene altid har slagtet løs på hinanden, som de nu gør? At de altid har været løgnere, kæltringer, forrædere, menedere, røvere, pjalte, lapse, kujoner, chauffelister, ædedolke, drukkenbolte, gnier, stræbere, blodhunde, bagvaskere, udhalere, fanatikere, hyklere og fæhoveder.
Tror de, sagde Martin, at høen, når den har kunnet, altid har et duer?
Ja, selvfølgelig, sagde Candide.
Godt, sagde Martin. Når høgene altid har haft den samme natur, hvorfor skulle menneskene så have forandret deres?
Åh, sagde Candide, der er rigtig nok stor forskel til den frie vilje.
Mens de snakkede således, kom de til Bordeaux.
Toogtyvende kapitel. Hvad der hente Candide og Martin i Frankrig? Candide gjorde kun ophold i Bordeaux så lang tid, som det var nødvendigt for at få solgt nogle sten fra Eldorado og anskaffe sig en god vogn til to, til han kunne ikke mere undvære sin filosof Martin. Det eneste, han var ked af, var, at han måtte skille sig af med sit får. Han overlod det til videnskabernes akademi i Bordeaux, der udsatte som prisopgave for næste år, at udvikle grunden til, at dette fårs uld var rød. Prisen blev tilkendt en nordisk videnskabsmand, som beviste ved A plus B minus C divideret med Z, at fåret måtte være rødt og dø af drejesyge. Dog da alle de rejsende Candide mødte i kroerne på vejen sagde, vi skal til Paris, lød han sig smittet af den almindelige stemning og fik lyst til at se hovedstaden. Det var nok en omvej, men ikke videre lang. Han kørte ind i Paris gennem forstaden Saint-Marceau og havde en fornemmelse at befinde sig i den ækleste vestfalske landsby. Så snart Candide kom til sit hotel, blev han angrebet af en let sygdom, som skyldtes overanstrengelse på rejsen. Da han på sin finger bar en vældig stor diamant, og det viste sig, at der i hans bagage fandtes en mægtig tung kiste, fik han straks besøg af to læger, som han ikke havde haft bud efter. Nogle venner, som han ikke kunne blive af med igen, og to fromme kvinder, som varmede kødsuppe til ham. Martin sagde, jeg husker godt, at jeg også var syg, da jeg første gang var i Paris. Jeg var meget fattig. Derfor kom der hverken venner eller fromme kvinder eller læger. Og jeg kom mig. Takket være medicinen og overladningerne tog Candides sygdom en alvorlig vending. En kapellan fra nabolaget kom og affordrede ham i de blideste ordene i hændehaverveksel på den anden verden. Det ville Candide ikke indlade sig på. De fromme kvinder erklærede, at det var en ny mode. Candide sagde, at han brød sig i pokker om moden. Martin ville smide kapellanen ud af vinduet. Teologen bandede på, at så blev Candide ikke begravet. Martin bandede på, at han skulle være mand for at begrave teologen, hvis han ikke snart hummede sig. Striden blev hedere og hedere. Martin tog ham i skulderen og satte ham udenfor. Der blev stor skandale, og politiet kom og holdt forhør. Candide kom sig. Under hans rekonvalescens kom der mange pæne mennesker og spiste til aften hos ham. Der blev spillet, og spillet højt. Candide var forundret over, at han aldrig fik æsser på hånden. Det forundrede slet ikke Martin. Blandt dem, der påtog sig at føre dem om i byen, var der en lille abbed fra Périgord. Et af disse geskæftige mennesker, som altid er porterende, altid til tjeneste, altid frække, indsmirende og føjelige, som passer de fremmede op på gaden, fortæller dem byens skandale historier og tilbyder dem fornøjelser til enhver pris. Denne mand førte Candide og Martin i teatret. Der blev spillet en ny tragedie. Candide havde fået plads midt imellem skønånderne. Det forhindrede ham ikke i at komme til at græde, når et optrin blev spillet særlig udmærket. Et af de gode hoveder ved siden af ham sagde i en mellemakt: "Det er forkert af dem at græde. Denne skuespillerinde er meget tarvelig, og hendes medspiller endnu tarveligere, og stykket er nok så tarveligt som nogen af skuespillerne. Forfatteren kan ikke et ord arabisk, og lader endda sit stykke foregå i Arabien, og så tror han oven i købet ikke på medfødte idéer. I morgen skal jeg sende dem over en snit flyveskrifter imod ham." "Hvor mange skuespil tror de, der er i Frankrig?" spurgte Candide abbeden. Han svarede: "Og en 5-6.000. "Det var mange," sagde Candide. "Og hvor mange af dem dur så til noget?" "Og en 15-16, svarede abbeden. "Det var mange," sagde Martin. Candide syntes særlig godt om en skuespillerinde, der optrådte som dronning Elisabeth i en temmelig ringetragedie, som af og til var på repertoiret. "Den skuespillerinde," sagde han til Martin, "kan jeg ikke godt lide. Hun har en svag lighed med frøken Cunigonde. Jeg ville sætte pris på at hilse på hende." Abbeden tilbød at indføre ham hos hende. Candide, der jo var tysk født, forhørte sig om, hvad der var skik og brug, og om, hvordan man behandlede engelske dronninger i Frankrig. "Distinguentum est," sagde abbeden. "I provinsbyerne byder man dem på et værtshus. I Paris hylder man dem, når de er smukke, og kaster dem i rakkerkuglen, når de er døde." "Kaster de dronninger i rakkerkuglen?" udbrød Candide. "Ja, abbeden har min tro ret," sagde Martin. "Jeg var i Paris, da frøken Monim gik over til en bedre verden, som man siger. Men hun fik ikke lov til at få det, man kalder en onet begravelse. Det vil sige, lov til at rådne sammen med kvarterets støjere på en elendig kirkegård. Hun blev af sine kammerater gravet ned på hjørnet af Bourgognegaden, hvilket må have været hende meget pinligt, for hun havde sådan en nobel tænkemåde." "Det var da uforskammet," sagde Candide. "Tja, hvad skal man sige," sagde Martin. "Folk er nu engang sådan. De største selvmodsigelser, de største inkonsekvenser. De vil finde dem alle sammen i dette løjerlige folks regering, dets domstole, kirker og teatre." "Er det sandt, at folk altid ler i Paris?" spurgte Candide. "Ja," sagde abbeden. "Men det er af raseri. De ler altid, når de har noget at beklage sig over. Og de ler også, når de foretager sig de afskyeligste ting."
"Hvem var det tykke svin," spurgte Candide, "som sagde så meget ondt om det stykke, jeg græd så meget over, og om de skuespillere, jeg syntes så godt om?"
"Det er en skidt person," sagde abbeden, som lever af at snakke ondt om alle mulige skuespil og alle mulige bøger. Han hader enhver, som gør lykke, som eunukkerne hader alle dem, der har deres manddomskraft. Han er en af disse litteraturens slanger, som lever af skarn og gift. Han er hungerkandidat.
Hvad mener de med hungerkandidat? Spurgte Candide.
Åh, det er en bladsmører, en frérot, sagde abbeden. Således gik samtalen mellem Candide, Morton og abbeden, mens de stod på trappen og så publikum forlade teatret.
Skønt jeg længes meget efter at gense frøken Cunegonde, sagde Candide. Skulle det dog more mig meget at spise til aften sammen med frøken Clairon, til jeg synes udmærket godt om hende?
Abbeden var ikke mand for at indføre ham hos frøken Clairon, som kun omgikkes det bedste selskab. I aften er hun optaget, sagde han. Men jeg skal have den ære at præsentere dem for en fornem dame, og hos hvem de vil lære Paris at kende så godt, som om de havde været her i 4 år.
Candide, som af naturen var nysgerrig, lod sig føre til damen, der boede ude i forstaden Saint-Honoré.
Der spilledes farao. 12 bedrøvelige spillere sad med hver en lille bunke kort i hånden. Der herskede den dybeste tavshed. Spillerne var blege. Bankøren nervøs. Husets frue, der sad ved siden af den ubarmhjertige bankør, holdt med sine losseøjne udkig efter de dobbelte og 7-dobbelte indsatser, hvormed hver enkelt spiller mærkede sine kort, og indkrævede beløbet med fast og høflig stemme. Hun blev aldrig ilter, til hun ville ikke miste sine kunder. Fruen lod sig kalde Markisen af Polignac. Hendes datter, et pigebarn på 15 år, sad og spillede med. Hun gjorde ved hastige øjekast sin moder opmærksom på de snyderier, hvormed hendes stakkels medspillere søgte at bøde på deres uheld. Abbeden, Candide og Martin kom ind i salen. Ingen rejste sig for dem, eller hilste på dem, eller lagde mærke til dem. Alle var dybt optagne af deres kort.
Baronessen von Thundertentronk var alligevel høfligere, sagde Candide.
Abbeden gik hen og viskede noget i øret på markisen. Hun rejste sig halvt op og beærede Candide med et nådigt smil, og Martin med et såre ophøjet blik. Derpå sørgede hun for, at Candide fik en stol og kort. I 2 omgange tabte han 50.000 frank, hvorpå selskabet satte sig til et muntert aftensbord. Alle var forbavset over, at Candide ikke tog sig sit tab nær. Lakajerne havde deres egen forklaring på den ting. Det må være en engelsk my lord, sagde de. Aftensbordet var som de fleste af den slags i Paris. Først var der ingen, som sagde noget. Derpå kunne man ikke høre øren lyd for Luthers snak. Så blev der sagt vittigheder, der som oftest var ganske flove, og fortalt løgnagtige nyheder, eller anstillet gale resonemanger. Noget snakkedes der om politik, og meget bagtaltes der. Der taltes også om de nye bøger. Har de set Dr. Theol Gauchats roman? Spurgte abbeden. Ja, svarede en af gæsterne, men det er ikke lykkedes mig at komme igennem den. Vi har flabede skrifter i massevis, men ingen kan i flabehed komme i betragtning ved siden af Dr. Theol Gauchats. Jeg er så led og ked af hele den syndflod af afskyelige bøger, som vi oversvømmes af, at jeg har slået mig på at spille farao. Og hvad siger de om Akudiakonimus Troublet, Mélange? Spurgte abbeden. Åh, sagde fru de Parolinac, det kedelige uhyre. Han serverer, hvad Gud og hver mand ved, som kostelige opdagelser. Han drøfter på det grundigste ting, som det min sand den knap er ved at gøre den flygtigste bemærkning om. På den åndløseste måde tilegner han sig andres åndfuldheder. Og alt, hvad han plukker sammen, spolerer han. Gud, hvor han keder mig. Men han skal ikke komme til at kede mig mere. Man har nok, når man har læst blot et par sider af arkidiakonen.
Blandt gæsterne var der en mand med en fin smag,
som gav markisen ret i, hvad hun sagde. Da talen derpå faldt på tragedier, spurgte fruen, hvoraf det kom, at der fandtes tragedier, som nok lod sig spille, men som det var uudholdeligt at læse. Manden med den gode smag forklarede, at et stykke godt kunne være underholdende, uden i øvrigt at du til noget. Han udviklede ganske kort, at det ikke var nok at stable et par scener sammen af dem, man finder i alle romaner, og som altid gør indtryk på tilskuerne. Men man skal være original, uden at være aparte. Mange gange sublim, og altid naturlig. At man skal kende menneskehjertet, og kunne tolke dets følelse. Være stor digter, uden at nogen af stykkets personer synes at være det samme. Have sproget fuldstændig i sin magt, og tale det rent og flydende og harmonisk, uden at der nogensinde for rimets skyld ofres noget af meningen. Den, der ikke iagttager disse regler, kan måske lave et par tragedier, der har et vist sceneheld, men han kan aldrig komme op iblandt de gode forfattere. Der er meget få gode tragedier. Nogle er idyller i velskrevne og velrimede dialoger. Andre er politiske diskussioner, som man falder i søvn over, eller ordgyderier, som ikke er til at udholde. Andre er galmandsdrømme i en barbarisk stil, afbrudte sætninger, lange henvendelser til guderne, fordi forfatteren ikke forstår at tale til menneskene, splitter gale moralbetragtninger, svulstige flovser. Candide hørte med stor opmærksomhed på denne udvikling og fik høje tanker om manden. Og da markisen havde sørget for at få Candide ved siden af sig, kunne denne bøje sig hen imod hende, og hviskende spørge hende, hvem denne forstandige mand var. Det er en lært, sagde hun. Han spiller aldrig, men abbeden tager ham af og til med herhen til aften. Han er en stor kender af tragedier og bøger. Han har skrevet en tragedie, som blev pebet ud, og en bog, som ingen mennesker nogensinde har set eksemplarer af uden for bogladen, undtagen det, han har foræret mig. Hvilken stor mand, tænkte Candide. Det må være en hel panglos. Derpå vendte han sig til ham og sagde, undskyld, herr professor, det er vel også deres mening, at alt er så godt som muligt i den fysiske og moralske verden, og at slet ingenting kunne være anderledes.
Hvad behar, sagde den lærte mand. Nej, det er rigtig nok aldeles ikke min mening. Jeg finder, at alt går rent akavet til her i verden. Ingen ved, hvem de er, eller hvad de er, og heller ikke, hvad de gør, eller hvad de bør gøre. Jeg er et aftenselskab, det kan gå. Det er fornøjeligt. Og der synes der, vi har en smule enighed. Men resten af døgnet slider sig hen med de mest forbandede stridigheder. Mellem jansenister og molinister. Mellem domstole og kirken. Mellem litterater indbyrdes og hofmænd indbyrdes. Mellem børsmænd og folket. Mellem mænd og deres koner. Mellem slægtninge og slægtninge. Det er en evig krig. Candide svarede, jeg har set det, som værre er. Men en vis mand, som siden var så uheldig at blive hængt, forklarede mig, at alt det var så udmærket. Det var kun skygger i et smukt maleri. Den hængte her må have været en stor spøgefugl. De skygger, de taler om, er nogle forfærdelige pletter.
Jamen, det er menneskene, som har lavet pletterne, sagde Candide. Det kan de ikke lade være med.
Så er det heller ikke deres skyld, sagde Martin. Størstedelen af spillerne, som ikke forstod et muk af denne samtale, morede sig med at drikke. Martin diskuterede med den lærte mand, og Candide fortalte husets frue en del af sine oplevelser. Efter aftensbordet førte markisen Candide ind i sit kabinet, og lod ham tage plads på en sofa.
Altså, sagde hun, de er stadig dødelig forelskede i frøken Cunigonde von Thunder Tentrunk. Ja, frue, svarede Candide.
Markisen sagde med et ømt smil, de svarer mig som en ung mand fra Vestfalen.
en fransk mand ville have sagt, ganske vist har jeg elsket frøken Cunigonde. Men efter at jeg har set dem, frue, er jeg bange for, at jeg ikke elsker hende mere. Ak, frue, sagde Candide, jeg skal svare dem, hvad de vil. Deres kærlighed til hende, sagde markisen, begyndte med, at de samlede hendes lommetørklæde op. Nu kan de samle mit strømpebånd op. Med største fornøjelse, sagde Candide og samlede det op. Og så kan de give mig det på igen, sagde fruen. Og Candide gav hende det på. De forstår nok, sagde fruen. Det er fordi, de er udlænding. Af og til må mine tilbedere her i Paris sukke efter mig i 14 dage. Men jeg hengiver mig til dem straks den første nat, fordi man skylder sit land at være opmærksom mod en ung mand fra Vestfalen. Den hule kvinde, der havde opdaget to vældige diamanter på den unge udlændings hænder, roste dem så oprigtigt, at de fra Candides fingre gled over på markisens. Da Candide gik hjem sammen med abbeden, følte han samvittighedsnag over at have været frøken Cunigonde utro. Abbeden var meget deltagende. Han havde kun haft ringe udbytte af de 50.000 franc Candide havde tabt i spil, og af de to brillanter, han halvvejs havde givet, halvvejs havde måttet afstå. Abbedens plan var at drage så stor fordel, som han kunne ud af sit bekendtskab med Candide. Han talte meget med ham om frøken Cunigonde, og Candide sagde, at han nok skulle bede hende om forladelse for sin utroskab, når han traf hende i Venezia. Abbeden blev høfligere og høfligere, og opmærksommere og opmærksommere, og tog den mest levende del i alt, hvad Candide sagde, gjorde og ville gøre. De har altså aftalt et stævnemøde i Venezia, spurgte han. Ja, herr abbed, svarede Candide. Der må jeg endelig hen for at træffe frøken Cunigonde. Så lod han sig frist af sin lyst til at tale om, hvad der fyldte ham, og fortalte, som han plejede, en del af sine oplevelser med den berømte dame fra Vestfalen. Jeg kan tænke, sagde abbeden, at frøken Cunigonde må være en højt begavet dame, og at hun skriver vidunderlige breve. Jeg har som en aldrig fået noget brev fra hende, sagde Candide. For husk blot på, da jeg var blevet jaget bort fra slottet for min kærlighed til hende, kunne jeg ikke skrive til hende. Så fik jeg at vide, at hun var død. Så fandt jeg hende igen. Og så mistede jeg hende. Nu har jeg sendt et ekspresbud 2.500 mil herfra for at hente hende. Ham venter jeg svar fra. Abbeden hørte opmærksomt på ham, og syntes at blive en smule distræt. Snart efter omfavnede han de to udlændinge på det kærligste, og sagde dem godnat. Næste morgen, da Candide vågnede, fik han et brev, der lød således. Min højt elskede ven, i 8 dage har jeg ligget syg her i byen. Jeg hører nu, at de opholder dem her. Hvis jeg blot var i stand til at bevæge mig, ilede jeg til dem. Jeg har hørt, at de var kommet til Bordeaux. Der lod jeg den trofaste Kakambo og den gamle blive. De kommer snart hertil. Guvernøren i Buenos Aires har berøvet mig alt. Men min kærlighed til dem har han ikke kunnet tage fra mig. Kom så snart de kan. Enten vil synet af dem gengive mig mit helbred, eller også dør jeg af glæde. Dette lige så henrivende som uventede brev fyldte Candides sjæl med en usigelig fryd. Men hans elskede Cunigondes sygdom overvældede ham med sorg. Delt imellem disse to følelser forsynede han sig med guld og diamanter, og begav sig hen til det hotel, hvor frøken Cunigonde boede. Skælven af bevægelse trådte han ind i hendes værelse. Hans hjerte bankede. Hans stemme kvalte sig hulken. Han ville straks trække sengeomhænget til side. Han forlangte at få lys. For Guds skyld, sagde kammerpigen. Gør det ikke. Hun dør, hvis der kommer lys. Og hun trak atter gardinerne for.
min elskede Kynigonde, sagde Candide grædende. Hvordan har de det? Hvis de ikke kan tåle at se mig, så tal i det mindste til mig. Hun kan ikke tale, sagde kammerpigen. Derpå drog hun ud af sengen en buttet hånd, som Candide længe ved med sine tårer, og som han derefter fyldte med diamanter, ligesom han også efterlod en pose dukater på hendes stol. Midt i sin lykke blev han afbrudt ved, at der kom en politiassistent, fuld af arbejden og nogle betjente. Det er måske de mistænkelige udlændinge, sagde assistenten. Han lod dem øjeblikkeligt gribe, og befalede sine gripominusser at slæbe dem i fængsel. Sådan behandlede man rigtig nok ikke rejsende i Eldorado, sagde Candide. Jeg bliver mere og mere manikær, sagde Martin. Men herr assistent, sagde Candide, hvor vil de dog føre os hen? I hundehullet, sagde assistenten. Da Martin havde summet sig lidt, begreb han, at den dame, som gav sig ud for Kynigonde, var en bedragerske. Arbejden ligeledes en bedrager, som havde benyttet sig af Candides naivitet, og politiassistenten en tredje bedrager, men måske den, man lettest kom til rette med. Han meddelte Candide sin mistanke, og denne, der ikke havde mod på at forfølge sagen ved domstolene, og stadig var opsat på så snart som muligt at gense den virkelige Kynigonde, tilbød assistenten tre små diamanter til en værdi af omtrent 3.000 pistoler stykket, i hvilken anledning manden med den elfenbenstok sagde, selvom de havde begået alle optænkelige forbrydelser, må jeg indrømme, at de er det hæderligste menneske i verden. Tre diamanter til 3.000 pistoler stykket. Jeg forsikrer dem for, herre, at jeg hellere gik i ilden for dem, end slæbte dem i arrest. Vi arresterer alle udlændinge. Man lad bare mig om det. Jeg har en broder i Dieppe i Normandiet. Der skal jeg føre dem hen, og han skal tage sig af dem. Lige så godt som jeg. Jamen hvorfor arresterer man alle udlændinge? Spurgte Candide. Nu tog erbeden til ord. Grunden er den, at et stakkels fæ fra Atrebatia engang hørte noget sludder, som fik ham til at begå et mord. Ikke et som det i maj måned 1610, men et som det i december 1594, og som adskillige andre, der i andre år og andre måneder, er blevet begået af andre stakkels fæ, som ligeledes havde hørt noget sludder. Politiassistenten forklarede, hvad der sigtedes til. Åh, de uhyre, udbrød Candide. Og den slags rædsler foregår blandt folk, som synger og danser. Lad mig dog så hurtigt som muligt komme bort fra et land, hvor abekattene hisser tigerne til mor. Jeg har set bjørne hjemme i Vestfalen. Jeg har kun set mennesker i Eldorado. Her, politiassistent, før mig dog for himlens skyld til Venezia, hvor jeg skal træffe frøken Kynigonde. Jeg kan desværre kun føre dem til nedre Normandiet, sagde politimanden. Han lød nu lænkerne tage af dem, sagde, at det berodede på en fejltagelse, sendte sine folk bort og førte Candide og Martin til Dieppe, hvor han betroede dem til sin broder. På redden lå der et lille hollandsk skib. Ved hjælp af endnu tre diamanter blev normanden det tjenestvilligste menneske på jorden. Han fik Candide og hans folk sat ombord på skibet, som derefter sejlede afsted til Portsmouth i England. Det var ikke just vejen til Venezia, men det forekom Candide, som om han var sluppet ud af helvede, og han gjorde regning på, at han nok snart skulle få skibslejlighed til Venezia. Treogtyvende kapitel. Candide og Martin kommer til Englands kyst. Hvad de der ser. Åh, Pangloss. Pangloss. Åh, Martin. Martin. Åh, min kære elskede Kynigonde. Hvad er det dog for en verden, vi lever i, sagde Candide atter og atter, mens han sejlede på det hollandske skib. En ren sindssvag og vemmelig en,
svarede Martin hver gang.
De kender England, sagde Candide. Er de der lige så gale som i Frankrig?
Deres galskab er lidt anderledes, sagde Martin.
De ved, at de to nationer er i krig om nogle tynder land sne over i Canada, og at de giver flere penge ud på denne søde krig, end hele Canada er værd.
Nøjagtigt at opgive dem, om der findes flest, der fortjener spændetrøjen i det ene land eller i det andet, ser man desværre ikke i stand til.
Kun det ved jeg, at de folk, vi nu skal besøge, er, sådan i almindelighed taget, meget galdesyge.
Mens de talte således, lagde de til ved Portsmouth.
En mængde mennesker dækkede strandbredden og betragtede opmærksomt en temmelig tyk herre, som lå på knæ med bind for øjnene på dækket af en af flådens skibe.
Fire soldater, der var anbragt vi og vi denne herre, skød ham hver tre kugler gennem hovedet, på den fredeligste måde af verden, og hele den forsamlede mængde gik hjem i største tilfredshed.
Men hvad er dog dette, udbrød Candide? Er verden da fyldt af onde ånder?
Han spurgte, hvem den tykke herre var, der havde fået så stilfuldt endeligt.
Det var en admiral, svarede der. Hvorfor blev han skudt?
Jo, lød svaret, fordi han ikke har slået folk nok ihjel. Han kom i søkamp med en fransk admiral, og man mener, at han ikke er kommet ham nær nok ind på livet.
Jamen, indvendte Candide, den franske admiral var da akkurat lige så langt fra den engelske, som den engelske fra den franske.
Ja, det har de ganske ret i, fik han til svar. Men her til lands er det hensigtsmæssigt fra tid til anden at skyde en admiral for at opmuntre de andre.
Candide blev så bestyrtet og oprørt over, hvad han så og hørte, at han ikke ville så meget som sætte sine ben i dette land, og han sluttede akkord med den hollandske skipper, selv med fare for at blive plyndret som af hollænderne i Surinam, om at han øjeblikkelig skulle sejle ham til Venetia.
Efter et par dages forløb var skipperen sejlklar. Farten gik langs med Frankrigs kyster. Da de sejlede forbi Lissabon, kunne de se byen.
Candide gøs.
De passerede Gibraltar og kom ind i Middelhavet. Og endelig lagde de til ved Venetia.
Gud være lovet, sagde Candide og faldt Martin om halsen.
Her er det, jeg skal gense den skønne Cunigonde.
Cacambo stoler jeg på som mig selv. Alt er godt. Alt går godt. Alt går så godt, som det er muligt.